Kewalu, surafla. Pantekoti don sele, danabo bela jelin tume yoro kelena. O yoro ni kelen, mangan dobora sangolo la, iko fienba manka. Usigilin tume so minkono, ayo o befa. Uye nengunda oye, iko tasuma manaw. Udu tlatila laka sigi danabo be kelengileku. Ube fara nisenu la, uye kangwero foli damene, iko nisenu ya abla udala chukumina. Yahutu ala nyesiramba do sigilen tume Jerusalem. Una na kabo sangolo jukoro siya ubechema. O mangamba bwara tumamina. Jama lajera. Uhakli nyamina katugu ni ubeke lingere ye uyere uka kame danaba udala. Ukaba kwa yale nfoka ukona nafli. Uyafo nyongo yuko.
Mimu gomu nubekuma. Olubete galileka uyewa. Ambe kilengkile ndumbe anyere baraka me nudala chukodi. Partikau ni medikau. Ni elamukau. Ani munu bora Mesopotami, ni Jude, ni Kapados, ni Pont, ani Asi Jamanaula, ni Frisi, ni Pamphili, ni Misra Jamanau, ani Libi Jamanau, ni Beseren Dafe, ani Oromu Sigifeu, Yahutu, ani munu Duna Yahutuyala, Kretikau, ani Arabu, Ambebe Alaka Koba Ufoto Me, Ufe Anu Yeruka Kana.
Ukaba koyale hakli nyaminen toraka nyango nyininga ko.
Nikoro emuye.
Nka do ye yele bodana ba uma ko
ifalembe divin du mala
otmala pierre ni atotani kilen yujo pierre ya kan bonya ka fo jama ye ko
au ya hutu ani munun be sikilembe jerusalem ay au klo majo ni ka kumala ka adon ko ni jawma fa duwena iko au be miri chukumina kamasro tle magan folo nka kra jeli tun kumana komina nindo aya foko alako Laban dona nena neni ndo jigi hada madom beka ka chaya au dengo ni au demso na kira yake au ka kamalo na jale fonyi au ka chokoroba na sugoke odona nena neni ndo jigi neka jonga uni neka jomso ka ka chaya una kira yake nena kabako ujira sanfe sangolola katemasyon ke duguma dukoloka julini tasuma ani bukun sisima tilena yelema kake dibi kalona ble iko joli sane matika domba kasi o domba noroma otumala mko wo mko mana matiki tsoko wele ona kisi israel mko ai outlo majo nkumola ala e yesu nansratika jira aula ni koba oni kabako ani tamashin uyi ko asona ama ala ye oluke abolo au chema iko au yeroye odon chogumina Ale done bola kakeni alaka kola tigeloni akakona ta donya ye au ya genge jirla ala nyesrambalu bolo ka faga nga ala ya lakunu ka klasa ya torola sabo setinde sayaye ka amara kamasro dauda yafo akola ko netume matriye nenye korotma be katrune abene kinife wasa fensi kanane lamaka ode yato nini so dialimpe Ane nengumbe tanu kumafo. Ane falsiko ye, ne jigi sigile nato. Katuguni, e alatina ne nito hadesi kono. E tena son, e kasenuma katuli. E nyanama ya sira ujira nela. E na ne fanyagala la, e nyokoro. Mbalimo, ne bafo awye ka jeya, ambema dauda kola. Ko asara, asuduna, akaburube anjema halibi. Dauda tunye kirayi. Aya donko, Ala ye kale ayeko, ana ale bonson do sigi aka musa sigilankan. Odo koson, Dawuda kumana krisa kunu kula, kamasro aye oye sani akake. Ko ane tenato hadesi kono, ko afasugo tenatoli. Ne yesu koni, ala ya lakono. Ambeye o sere oye, ode yato, akoro talenko kata ala kinife, aye nisonu soro, kakieni afaka laidu talenye aye. Awbe minye ka ame, odon. Ayo ojigi anka ka cheya dauda yerama yelen kata sangolo kono nga aya foko matigi ya fone matigi yeko isigi ne kinife fone ka ijugu ke isengro dalanyi ode yato israel beka don ka jeya ko awye ni yesu mi ngenge jirla ala ye oke matigi ne kristai
okuma mene ko ufe udusu lamagara uyafo pierre ni kiden to yeko
ambali mau anka kanka munke
Pierre yafo uyeko.
Aye nimisa au ka jurumula. Au be kilengene ka batise Yesu Kristo tola. Wasa au ka jurumu yafasro. ala na ni senu di auma katuguni o laidu tara auni au bonson ye ani munum bebe yoro jan matik anga ala na munum be wele kana ayerema
pere ye uwajuni kuma chama wero ye kajeya ko
ai autaka bi moko juuka ketauma
minu sona akakuma ma olu batizera moko wa saba nyegon farala ukan odona utora kidon ka kalani ukabalima ya genyoya ni buru karkarli ani ala delila moko bet mesran kabako ni tamasion chama tumeke kidon bulu minu ye dani yake olu bet menyon fe ka ukafen beke uforobai utume ukadugu kolo ni ubolo fen fere ka o waritla uche ka kanyeni ubeke lingile makoye utume toka ta alabatu soba kono donwodo ni mirli kelenye kamburu karikari ka dumuni ka nyango fe ukaso kono ni nyagali ni dusu jelonye ka toka alatanu uko jera mugo beye minutu mekisi matigi ye olu fara ukan donwodo